Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі пятніцы 21 лютага. Нашыя тэмы. Як прайшоў дзень роднай мовы ў Беларусі?
Ещё быстрее.
Давай.
Пата пакаваў пакупнікам пакупкі ў пакунке.
Вот, я беларускі.
Лукашэнка назваў справядлівую цану на расійскі газ. Беларускія дэпутаты абураны маршам праклятых салдат у Гайноўцы. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускае пасольства ў Расіі ў дзень роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага, змясціла ў соцсетках рэдкі запіс беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча з субтытрамі на рускай мове. Паслухайце, як гучыць наша цудоўная беларуская мова, пішуць дыпламаты. На творах Караткевіча мы выраслі і адчулі сабе беларусамі, дадаюць яны. Гандбаліста-легіянера БГК імя Мяшкова прачыталі беларускія хуткамоўкі. Такім чынам спартсмены таксама паўдзельнічалі ў дні роднай мовы. У выніку атрымаўся вельмі смешны відэаролік. Гандбалісты Сербіі, Боснії, Герцэгавіны, Славеніі і Харватыі вельмі радаваліся, калі ў іх атрымлівалася прачытаць кароткі беларускамоўны тэкст.
На двары стары баран грукаў зранку ў барабан.
На двары стары баран грукаў зранку ў барабан. На двары стары баран грукаў зранку ў барабан.
На двары стары баран грукаў зранку ў барабан.
На дворі старий баран грукав зранку барабан.
Потап паковав покупникам покупки у пакунки. Вот. Ещё быстрее.
Давай.
Потап паковав покупникам покупки у пакунки.
Вот. Я беларускі.
Яшчэ адна навіна пра родную мову. Мінскую айцішніцу Вольгу Малкіну аштрафавалі на 270 рублёў. Афіцыйнае паведамленне мінскага гарвыканкама апублікаваў у сваім акаўнце ў Фейсбуку Ігар Случак. Інцыдэнт адбыўся напрыканцы 2019 года. Малкіна, якая працавала ў ЕПАМ, напісала ў Фейсбуку па-руску наступнае: «Я ведаю 4 мовы, акрамя моў праграмавання. Натуральна, брыдкую белмову і не разглядала для вывучання. Няўмысна сваё быдла мовы вучыце самі». Праз нейкі час пасля гэтага кампанія ЕПАМ паведаміла, што Малкіна ў іх ужо не працуе. У кампаніі не сталі каментаваць звальненне дзяўчыны, але адзначылі, што супрацоўнікі нават у соцсетках не павінныя парушаць этычныя нормы. Не абышлося ў дзень роднай мовы без сумных навін. Беларускамоўныя бланкі на рэгістрацыю аўто неабходна запаўняць па-руску. Пра гэта гаворыцца ў адказе ЗДАІ, які атрымаў Сяржук Бахун на свой запыт. Гэты дакумент ён размясціў на сваім акаўнце ў Фейсбуку. Інфармую, што на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь форма бланкаў пасведчання аб рэгістрацыі транспартных сродкаў зацверджана пастановай Міністэрства ўнутраных справ Рэспублікі Беларусь ад 25 сакавіка 2003 года нумар 73, у адпаведнасці з якім найменне ўсіх граф указана на беларускай мове. Запаўненне даных граф здзяйсняецца на рускай мове, акрамя звестак пра марку і мадэль транспартнага сродку, якія указваюцца лацінскімі літрамі. Унясенне звестак у пасведчанне аб рэгістрацыі транспартнага сродку на беларускай мове дзеючым праграмным забеспячэннем, а таксама нарматыўна-прававымі актамі Рэспублікі Беларусь не прадугледжана, гаворыцца ў афіцыйным лісце за подпісам начальніка УДАІ МДБ Валерыя Аляшчэні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко назваў справядлівую цану на расійскі газ. У раёне да 90 долараў за 1000 кубаметраў, заявіў беларускі кіраўнік у пятніцу падчас сустрэчы з паслом Беларусі ў Расіі Уладзімірам Сямашкам. Лукашенко згадаў нядаўнюю сустрэчу з кіраўніком Раснафты Ігарам Сечыным, які таксама прыродным газам займаецца. Яны абмяркоўвалі, што ў Еўропе 1000 кубаметраў расійскага газу каштуе менш за 110 долараў. Гэта там, у Еўропе, на біржах, кажа Лукашенко. Значыць, у нас ён у раёне да 90 долараў, калі браць сусветны кошт. Александр Лукашенко адзначыў, што калі падаюць цэны на нафту, то зніжаюцца кошты і на прыродны газ. Таму 127 долараў долару – цена для Беларусі. Сёння ўжо ў свеце такога кошту няма, заявіў кіраўнік дзяржавы. Лукашэнка заявіў, што пазіцыя афіцыйнага Мінска па пастаўках з Расіі нафты і газу па цэнах абсалютна высветлілася, і ў гэтым накірунку мы павінны працаваць. У студзені-лютым наша краіна набывала расійскі газ па кошце 127 долару за 1000 кубаметраў, як летась.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія дэпутаты абураны маршам праклятых салдат у Гайноўцы 23 лютага. Правыя правядуць традыцыйную вулічную акцыю ў гонар пасляваенных польскіх лясных братоў. У пятніцу намеснік старшыні пастаяннай камісіі па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Алег Гайдукевіч агучыў сваю пазіцыю і пазіцыю іншых дэпутатаў. Ад імя дэпутатаў парламента я хачу выказаць самае глыбокае абурэнне тым, што ў Гайноўцы зноў заявілі пра намер правесці праварадыкальную акцыю, сказаў ён. Удзельнікі акцыі ў гонар праклятых салдат ушануюць памяць і Рамуальда Райса Бурага, атрад якога ў 1946 годзе забіваў беларускіх сялян і паліў беларускія вёскі на Беласточыне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусь прыедзе дэлегацыя Еўрапарламента. Візіт запланаваны на 24-28 лютага, паведамляе прэс-служба яго камітэта па замежных справах. Запланаваныя сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады і апазіцыі грамадзянскай супольнасці, а таксама з праваабаронцамі. Дэлегацыя Еўрапарламента збіраецца абмеркаваць найважнейшыя тэмы ў адносінах Беларусі і ЕС. Яны пазнаёмяцца з рэалізацыяй двух праектаў у Мінскай і Гродзенскай абласцях, якія фінансуюцца Еўрасаюзам, сустрэнуцца з прадстаўнікамі аналітычных цэнтраў і студэнтамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік Раснафты Ігар Сечын праінфармаваў расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна пра вынікі перамоў з Аляксандрам Лукашэнкам. Сечын быў у Мінску 18 лютага. Па адной з версій, ён сустракаўся з Лукашэнкам па даручэнні Пуціна. Яны абмяркоўвалі сітуацыю з пастаўкамі расійскай нафты ў Беларусь. З 1 студзеня яны істотна скараціліся, замест 2 мільёнаў тонн было пастаўлена толькі 500 тысяч тонн. Аляксандр Лукашэнка папярэдзіў, што пры паўтарэнні такой сітуацыі ў лютым наша краіна пачне браць чорнае золата з транзітнай трубы. Вынікі перамовы Лукашэнкі і Сечына так і не былі агучаны. Застаецца спадзявацца, што пра іх раскажа беларускі кіраўнік падчас адной са сваіх паездах па рэгіёнах Беларусі. Напярэдадні стала вядома, што Беларусь праз трэйдэраў без прэміі купіла 160 тысяч тонн расійскай нафты. У сакавіку два танкеры прыбудуць у Клайпеду, а далей нафту па чыгунцы прывязуць у нашу краіну.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны пятніцы 21 лютага ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.